жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага нястомнага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. У папярэдніх перадачах мы ўжо згадвалі пра грамадскую ініцыятыву па ўсталяванні ў Бярозаўцы помніка аднаму з заснавальнікаў гуты Нёман і мецэнату мястэчка Юліусу Столлі. Да гэтай ініцыятывы самым актыўным чынам далучыўся і наш герой Вітольд Ашурак. Гарадскія ўлады з гэтай нагоды даслалі ў Міністэрства культуры запыт аб дазволе на ўстаноўку такога помніка, на які прыйшоў цалкам станоўчы адказ. А нагадваю, што на дварэ быў тады адносна лагодны 2018 год. З гэтай нагоды мы з Вітольдам і яго сябрам ды паплечнікам у гэтай справе Сергеем Пантусам запісалі відэа для жыхароў Бярозаўкі, каб расказаць ім, што справа ў помніка Столля ідзе ў пазітыўным ключы.
Прывітанне, шаноўныя сябры. Сёння мы працягваем гаварыць на тэму ўсталёўкі ў Бярозаўцы помніка Юліусу Столля. Ось літаральна на днях прыйшоў адказ Міністэрства культуры, які дае дазвол на ўстаноўку гэта помніка ў нашым горадзе. Пра гэта будуць гаварыць Вітольд Ашурак і Сергей Пантус.
Ну, по-першее, я маю выказать подяку уладам, которые неодноразово, наши беларускія улады, неодноразово звертались в Министерство культуры, и так марудно, але отказ все-таки пришел. Ну, и той отказ, який нас задоволен. Может, Сергей, ну, что сказать?
Так само я вельми рады, что улады пошли на сустрач, и, можно сказать, на вот супрацовничаем, и был даден запрос Министерства культуры за дозволом на усталёвку помника, и прошел отказ, где написано, что Министерство культуры подтримливает идею усталёвки помника Юліусу Столля за кошт позабюджетных спонсорских сродков. Ось, и теперь, разом с тем, с уликом значности особы Юліуса Столля для истории региона, я наличить необходимым проведение конкурса эскизных проектов помника, заключением в склад журы представников Республиканского мастацкого экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному мастерству. Это зрозумело, и мы будем проходить все эти процедуры. Это всем, я думаю, у нас так само есть свой эскиз помника. Певно, уже шмат кто бачил. Альбо фотосдымок, альбо сам маленький макет. Тому, сподеемся, что с вашей допомогой той макет, который вы уже ведаете, той эскиз, пераможа, мы усталюем этот помник.
И коли больше подробязно разобрать этот отказ, давайте все-таки поговорим, что такое позабюджетные сродки, за какие собирается ставить этот помник. Что это такое и откуда взять эти позабюджетные сродки?
Ну, позабюджетные сродки, зразумело, это сродки не с бюджета державы. Зрэшты, я нават перакананы ў тым, што гэта нават і лепей для Бярозаўкі. Помнік Столля, заснавальніку гуты і заснавальніку нашаму гораду, бачыцца мне як народны помнік. Гэта той сімвал, які проста з'яднае ўсіх людзей Бярозаўкі. Таму ідэя такога народнага помніку мне бачыцца больш слушна. І тут ёсць безумоўныя перавагі. Зразумела, што прыйдзецца шукаць грошы, ось. Ну, кошт помніка не такі ўжо фантастычны, каб гэтых грошай не знайсці. Можна дабавіць, што?
Па-першае, пазабюджэтныя сродкі, то зразумела, што это добраходнае ахвяраванне. Хто болей, хто меней. Я ось хачу згадаць прыклад, як збіралі сродкі на помнік Тадэушу Касцюшку, які паставілі, калі яго нас сядзібу ў Марачовшчыне. Асноўная лічба, якія ахвяравалі людзі, это было ад 5 до 20 беларускіх рублёў. І сабралі літаральна за тыдзень-паўтара неабходную суму. Таму, а што такое 5-20 беларускіх рублёў? Это кошт якіх пляшак піва. Я думаю, калі тыя, хто хочуць паўдзельнічаць у той справе, ахвяруюць пляшкай піва на годную справу, бо я лічу, гэта цалкам годная і вартая таго справа. Піва яно сёння ёсць, заўтра няма, паслязаўтра зноў ёсць, а помнік будзе стаяць, і кожны праз 10-20 гадоў будзе праходзіць з дзецьмі, з унукамі, паказаць вось у гэтым помніку чалавеку, які зрабіў ці найбольшы ўнёсак на пачатку станаўлення нашага горада, у заводы, у горад, скажа, тут ёсць цаглінка ў гэтым помніку і мая. Гэта, я думаю, варта таго.
Я яшчэ заўважу, уявіце сабе маштабы. Гэта нават не на адну сотню год, гэты помнік. гэты помнік будзе атраясамляцца з нашым горадам 100-200 год. Это толькі тыя лічбы, якія вось толькі зараз прыходзяць у галаву. І дзеці, унукі будуць пытацца, а што это за чалавек, а нашы людзі будуць мець гонар адказаць, это чалавек, каторы асоба, якая задала імпульс развіццю нашага горада, і вось я таксама спрачыніўся да гэтай годнай ініцыятывы, то есть таксама ёсць і мой унёс. Это просто цудово. Это просто цудово.
Як бачым, Вітольд не ставіў за мэту бачыць у чыноўніках толькі кепскае. Калі яны спрыялі добрай беларускай справе, як у гэтым выпадку, а як я памятаю, адказ Міністэрства культуры прыйшоў за подпісам вядомай чыноўніцы Ірыны Дрыга. Наш герой не скупіўся і на добрыя водгукі ў іх адрас. Самае галоўнае для яго было тое, каб гэтая агульная справа была на карысць Беларусі і беларушчыны. Вітольд заўсёды судзіў людзей не па іх пасадах, партфелях ды высокіх кабінетах, а па іх справах для Беларусі.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.